Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vládna koalícia bude zajtra pre dotácie na zruženia blízkych Michala Šimečku odvolávať opozičného podpredsedu parlamentu Michala Šimečku z jeho postu. Opozícia hovorí o popieraní princípov parlamentnej demokracie. Ako to teda napokon dopadne? Bude sa hlasovať za odvolanie Michala Šimečku a zahlasuje zaň aj strana Hlas? Prečo je vo vlastnostiach dokumentu na odvolanie opozičného podpredsedu parlamentu meno šéfa tajnej služby Pavla Gašpara? A dokáže si koalícia napokon zvoliť aj predsedu parlamentu? Ako sme na tom s bezpečnosťou Slovenska? Ako nám odchádzajú policajti? Ako čelíme hrozbám bombových útokov? Hrozí, že pre novelu trestného zákona môžeme prísť o miliardy eur, ako informovala jedna z tlačových agentúr? O tom všetkom aj o ďalších témach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s podpredsedom Národnej rady Slovenskej republiky a predsedom Výboru pre obranu a bezpečnosť, poslancom za stranu Smer sociálna demokracia Tiborom Gašparom. Pán predseda, pán podpredseda, aby som bol teda celkom presný podľa protokolu. Vítajte, dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Veľmi pekne ďakujem, že ste tu. Ak dovolíte, prebehneme najskôr tie veci, ktoré už sú známe. Bude ma zaujímať samozrejme váš postoj k tomu a zároveň sa vás budem pýtať aj na to, ako bude prebiehať tá zajtrajšia schôdza. Na základe toho, čo som pred chvíľočkou povedal, pán podpredseda, rovno sa opýtam, písal alebo sa podieľal na písaní návrhu na odvolanie podpredsedu parlamentu Michala Šimečku váš syn Pavol Gašpar, riaditeľ tajnej služby slovenskej?
Myslím si, že kto ma pozná, vie, že asi niečo také vylúčujem úplne. Hlásim sa absolútne k autorstvu tohto návrhu. Podpísal som ho, čo je ešte dôležitejšie než to, či ho kdy niekto iný písal. Množstvo ústavných činiteľov má niekoľko poradcov, ktorí pomáhajú tvoriť prejavy.
To sedí samozrejme. Tu sa bavíme ale o samozrejme
počítač, ktorý som pri tom použil. Je celý rok vidieť na záberoch z Národnej rady, kde ho používal som. Mám ho už asi 3. či 4. rok. Sú v ňom inštalované niektoré aplikácie officeové, ktoré ešte zakupoval môj syn v minulosti. A
rozumiem.
Preto sa objavilo v niektorých metadatách aj jeho meno, ale to je celé. Iné prepojenie na danú aktivitu ho vylučujem, ale na poznámkach, dovolíte, je zúfale, ak sa niekto bráni práve týmto, pretože ani raz neboli popreté obsahové náležitosti návrhu. Ani vtedy, keď sme robili s predsedom vlády dva tlačové briefingy, kde sme o tomto už informovali, nikdy nepoprel pán Šimečka, že by sme uvádzali nepravdivé údaje.
Áno, on len popiera to vaše vysvetlenie, tú vašu interpretáciu. Ja sa k tomu dostanem, sľubujem. Len naozaj, aby sme to prebehli. Počúvam samozrejme vašu odpoveď a ju rešpektujem. Dovolte doplňujúcu otázku, pán Gašpar.
Dobre.
Ako by ste teda vysvetlili, že obvykle sa v tom darovanom softvéri, ktorého licenciu zakúpil podľa toho, čo hovoríte, váš syn Pavol, ako vysvetlíte, že obvykle sa tam objavuje meno počítača, nie nákupcu licencie, ktorý kúpil pre viacero tých počítačov? Vy sami ste dokonca, pamätám, v teatri, ak nie, tak ma opravte, vyhlásili, že keď vy upravujete dokument v tom počítači, vidíte iniciály svoje vlastné.
Ja ten screenshot tých informácií k tomu súboru mám dokonca tu pri sebe. Ja vám ho po
relácii... S tým, že tam vidíte vy...
Áno, vidím tam TG v zátvorke ja. Sú informácie, ktoré sú viditeľné aj pre tých, čo to skúmali, a
rozumiem.
Potom sú tam nejaké metadáta, ktoré sa viažujú aj k niektorým vlastnostiam viť toho ofisového balíku, ale stále opakujem, zjednodušene to ešte raz poviem, celý ten návrh a odôvodnenie som písal ja, som jeho autorom, dokážem ho odôvodniť bez akéhokoľvek podkladu, ktorý by som k tomu potreboval. Čerpal som z centrálneho registra zmluv, čerpal som z verejných vyjadrení ministerstva spravodlivosti a domnievam sa, že bolo by lepšie, keby sme možno diskutovali o obsahu.
Absolútne súhlasím, pán podpredseda, len je problém v tom, že pán Pavol Gašpar bol predtým štátnym tajomníkom na ministerstve spravodlivosti a mal prístup aj k týmto údajom. Teraz tu vidíme, že sa nachádza jeho meno vo vlastnostiach vášho dokumentu a zároveň Progresívne Slovensko rozposlalo médiám príklady a ukážky troch dokumentov vašich návrhov, pán podpredseda Gašpar, kde vo vlastnostiach nie je meno Pavla Gašpara.
Mrzí ma, že zaberáme čas.
Aj mňa to mrzí, ale je dôležité to vysvetliť.
Lebo toto je smiešný
spôsob obrany.
Neviete
to vysvetliť, že prečo?
Nedávajte mi do odpovie. Prečo? Ja to vysvetľujem. Ja si myslím, že ja to dostatočne vysvetľujem. Ja posielam to, čo spracujem na ďalšie pracovisko, to je tajomničke nášho klubového výboru.
Rozumiem.
Na klube sa dávajú ďalšie k tomu technikálie, mám teraz na mysli košielka a podobne.
Áno.
Niekedy si ten súbor, tá pracovnička skopíruje, niekedy si ho neskopíruje. kopíruje do svojho dokumentu.
Mohol by vykázať takže, vlastnosti takže jej meno?
Komukoľvek mohlo sa stať, a teraz ozaj odľahčím, čo keby sa mi večer pri tvorbe tohto dokumentu pokazil počítač, aby som zazvonil susedovi a poprosil ho, prosím ťa, požičaj mi počítač.
No, tak by tam bolo jeho meno a tak preto, bavili by sme preto sa o tom. Ale preto
sa bavíme o tom, o čom hovorím, že som autorom celého zdôvodnenia.
Čiže je to hlúpa náhoda, že sa tam objavuje meno riaditeľa SIS vášho syna?
Ja nechcem povedať, či to je náhoda, je to preto, lebo ten počítač som od neho prevzal pred 3-4 rokmi.
Ja vy nemáte ten poslanecký počítač?
Nie, to není poslanecký počítač, to je môj
osobný počítač.
A ten s ním
ste čo urobili, s tým, čo ste dostali od Národnej rady? Nepoužívam
ho.
Aha, on leží desi doma zavretý.
Tak.
Aha, takže toto kancelár. Je ono, hej.
No dobre. Tak keď toto mal byť problém, tak ešte raz opakujem.
Pozrite sa.
Ja používam, nebudem robiť reklamu ku nejakému systému,
dobre, tak
ale poviem
pri
to
tom.
Negatívne, nepoužívam Windows a používam ten systém, ktorý je teda druhý najpoužívanejší, alebo prvý a mám ten počítač, odkedy som prišiel.
Čo to je Linux, alebo čo
nie,
už keď ste
Apple,
pomenovali?
Aha, iOS, okay. Macy a tak
rozumiem,
ďalej.
Čiže
prepájam tablet, telefón a notebook, čiže to mi vyhovuje, s tým pracujem a keď sa pozrete na tie o ktorých som hovoril z Národnej rady za celý
je
rok.
Je to tam, hej?
Tak ja tam s tým počítačom.
Dobre, mám takú univerzáliu, ospravedlňte ju prosím, skúška Ficom sa to volá, sám super. Pán predseda Fico vlastne rád navodzuje tú atmosféru. Ak by sa takáto situácia stala, vy by ste boli opoziční, podpredseda Národnej rady, vládna koalícia by vás chcela odvolať a vy by ste videli v vlastnostiach dokumentu meno riaditeľa tajnej služby, nevyrušilo by vás to, nepodozrievali by ste vládnu koalíciu, že tajná služba zasahuje do opozície. Opozičného boja?
To si by som, no teraz ste to trošku
koalično-opozičného boja?
No
to veď
ja
to je tá otázka.
Vylučujem úplne, v zásade asi by sme to okomentovali tiež, ale toto by predsa nebol môj hlavný obhajobný prostriedok pre Boha, veď pán Šimečka od prvej reakcie, ktorú mal na naše tvrdenia, vždy bočil, nikdy nepoprel.
Tak nie, tam ja sa teraz pýtam na tú pointu. Obava, že by tajná služba zasahovala do politického boja?
Určite by som mal, ale to by som predsa nemohol tvrdiť na základe týchto vlastností
rozumiem.
Toho dokumentu. To
no
je
dobre.
Aký nezmysel.
Dobre, rešpektujem vaše samozrejme vyhlásenia. Treba povedať, že s Michalom Šimečkom som hovoril tu v relácii, pýtal som sa ho na to, on tie obvinenia odmieta, tú situáciu považuje za úplne...
Dovolte mi jeden komentár krátučky. Áno, on potrebuje odviesť pozornosť od podstaty toho návrhu na niektoré takéto okolnosti, preto využíva túto okolnosť na svoju obhajobu, hoci to považujem...
Áno, ale ja už hovorím o merite
veci. Ale považujem to za zúfalstvo, viete, nepoprel. Ja som včera na výbore, keď sme riešili práve cez ústavnoprávny výbor tento návrh na odvolanie,
áno,
že musel prejsť výborom, tak tam reagovali dvaja poslanci z Progresívneho Slovenska úplne zjednodušene, že v odvolnení sú blúdy. Tak ja som sa na to pýtal, či sú blúdy v centrálnom registri zmluv, či blúdy poskytlo ministerstvo spravodlivosti.
Počkajte, to je veci.
Ja len chcem povedať, že vždy nie, to nie.
Ale veď vy máte v návrhu odvolanie, chcete odvolávať podpredsedu Národnej rady pre podozrenia, nie
áno,
preto,
ale,
že sa v skutočnosti niečo stalo. To je bod 2. Bod
1
je preto, lebo jeho blízky prijali peniaze zo štátnych dotácií.
Tak, jak chceli odvolávať predchádzajúceho podpredsedu Smeru za to, že vyvesil nejaký obraz. Fakt bol ten, že vyvesil obraz, hej, že zvesil pani prezidentku a vyvesil si svoj obraz. Tak jak je fakt, že v rokoch 20 až 24 čerpali združenia a nadácia blízke Šimečkovi konkrétne sumy. To
aj,
sú fakt.
Aj predtým, pán podpredseda,
ja súhlasím,
aj za vašich vlád, tak treba
povedať. To preveriť. Asi myslím osobne, no, ak sa tam nájdú
tak
nejaké
podozrenie. Prečo hneď odvolávať, ak teda hovoríte, že to...
Lebo máme dosť faktov na to, aha, aby tá... Suma toho podozrenia postačovala na to, že môžeme odvolávať pána podpredsedu.
Napriek tomu, že to neviete isto?
Ale to je náš pohľad. Nie, počkajte. Čo vieme isto,
áno,
je, že 37 subjektov, medzi nimi minimálne nadácia pána Šimečku, tak ako to povedalo ministerstvo spravodlivosti na svojom briefingu, má... nesplnilo ani zákonné požiadavky na to, aby vôbec boli zaradené do procesu schvaľovania týchto dotácií.
Kto to tvrdil?
Ministerstvo spravodlivosti. Áno.
Napriek tomu dotácie
áno,
dostali.
Sú to čiastkové výsledky? Áno. Napriek tomu, a to preto, lebo súčasne ministerstvo spravodlivosti povedalo, že dvaja úradníci konkrétni ministerstva spravodlivosti rozhodovali o tomto procese netransparentne, dokonca takým spôsobom, že keď to dostal na posudzovanie niekto, kto nevyhovoval, tak mu bol tento prípad žiadosti odňatý a si ho nechal samotný riaditeľ toho odboru.
A čo s tým má rodina Šimečkovcov, Michal Šimečka?
No, podozrenia sú tu také.
Že oni by sami to?
Tak nesedel na tom pozícii riaditeľa odboru nejakej legislatívy, alebo jak sa volá ten odbor na ministerstve spravodlivosti, pán Šimečka. Nesedela tam jeho mamka.
Preto sa pýtam,
ale
že...
sedeli tam ľudia, ktorí urobili tento proces v ich prospech. Presne také no, isté podozrenia.
Ale môžu za to oni?
Ale no to ukáže čas ešte.
Ja sa pýtam
z môjho
vás,
pohľadu je
že
to,
myslíte, že oni vyslovene brífovali niekoho, nebude platili, aby
z môjho pohľadu je to tak závažné, že po ľuďoch vo verejnom priestore práve opozícia a mnohé médiá útočia aj za ďaleko, by som povedal, menšie dôvody na to, aby sa v tom verejnom priestore nepohybovali. Ten prípad toho ministra hospodárstva z minulosti Smeru, ktorý mal situáciu, že jeho švagor sa zúčastnil na súťaži nejakých upratovacích služieb pre štát, ktorú vyhral, nikto nikdy nespochybnil.
Vy ste bývalého ministra obrany, teda ešte obrany, za prvej vlády Roberta Fica.
Hovoríme o pánovi ministrovi hospodárstva, ja si to meno rýchlo spomeniem za chvíľku.
Ja mám taký pocit, že to bolo na ministerstve obrany za prvej vlády Roberta Fica.
Nie, podľa mňa to bolo na ministerstve...
Pán Kašický.
Nie, áno, aj to je tiež prípad, ale ja hovorím ešte o jednom novšom.
On skončil potom na zaujímavom fleku, myslím na to v Londýne.
Tak to ja neviem, kde skončil to
je podstatou tej relácie.
Ja len chcem pripomenúť, že takéto situácie sa tvrdo kritizovali. Ja poviem vám ešte jeden iný prípad. Konkrétny mediálny portál Aktuality.sk niekoľkokrát písal o malej spoločnosti podnikateľskej, ktorú som ja zakladal, o SROčke,
áno,
ktorá nikdy nemala žiaden vzťah so štátom. A napriek tomu táto redakcia vytvárala nejaký mrak dymu nad touto spoločnosťou, ktorá si plní všetky záväzky voči daniam, voči sociálnym... Ale viete, ja to dám do príkladu. Ja, keď som bol policajný prezident, som povedal, že moji synovia, ktorí túto firmu prejackovali, sa nemôžu zúčastniť žiadnej súťaže vo vzťahu k štátu, lebo vždy budú mnohí, a aj vy by ste podsúvali verejnosti, že čo keď ten Gašpar do toho zasiahol ako policajný prezident?
Ja viem, pán Gašpar, ale nie je pán Pavol Gašpar, váš syn, riaditeľom Slovenskej informačnej
služby. Ale teraz odbáčate.
Pán podpredseda, poďme sa baviť fakticky. Nie je fakt, že vy ako osoba Tibora Gašpara ste boli nominantom vládnej koalície na post riaditeľa SIS?
To je presne ako Šimečková argumentácia, ktorý povedal inými slovami, že ja som prišiel na vládu a som na vláde povedal, prosím vás, vláda, schváľte môjho syna ako kandidáta na menovanie.
Ako k tomu došlo? Povedzte, že ak nie vy, tak váš syn.
Ale ešte raz, ozaj si myslíte, že ja som...
Ja neviem, povedzte vy.
Jeho navrhla koalícia, to znamená celá vláda v zastúpení ministrov Záhlas.
Ale asi na základe toho, že ste ho ponúkli, predsa
asi
nie.
Na základe posúdenia jeho kvalít, alebo jeho
schopnosti. To je druhá vec, ale bez vás by sa asi o ňom nedozvedeli.
Ale prečo by sa o ňom nedozvedeli? Veď je celkom možné, že ja som nemusel vo verejnom živote byť a bol by...
Ale veď on nepôsobil v bezpečnostných zložkách,
ale pôsobil v podnikateľskom prostredí, pôsobil, a to je to, čo mnohí,
to ja nespochybujem, len
vidieť,
tak, máte,
nie,
pán podpredseda, veď to máte strašne veľa ľudí, ktorí sú tu podnikatelia, neviem čo, ale vy ste mali byť šéfom SIS. Teraz je šéfom SIS váš syn a pán Šimečka by mohol hovoriť, pozrite sa, toto
tam prešiel z pozície vlastne štátneho tajomníka, kde ho... No, dobre, ja rozumiem.
Nie sú to fakty, sú to argumenty, ale...
Táto relácia mala byť o odvolaní Šimečku a riešime tu vzťahy
medzi
mnou a môjim
synom. Nie, to len preto, lebo
synom.
Som reagoval na to, čo ste povedali.
Ja považujem môjho syna za schopného, dostal sa tam zákonným spôsobom a nemôže byť predsa. Tu by ste pripustili, že teda áno, on môže byť obmedzený vo svojom pracovnom, kariérnom živote len preto, lebo je teda príbuzný mňa. Áno? A keď tu boli Čolínsky a Pčolínsky...
No veď pred chvíľou ste povedali, dobre, ale... že ak je niekto v štátnej funkcii, jeho rodina nemá čerpať dotácie.
To sú úplne dve rozdielne
veci. Ale je to tiež na úkor predsa toho.
To rozprávate dve rozdielne udalosti.
Áno, súhlasím.
Keď bol riaditeľom služby pán Čolínsky, jeho brat bol podpredsedom parlamentu, bolo všetko v poriadku. Toto sú úplne i okolnosti. Toto je čerpanie štátnych prostriedkov a svojím spôsobom netransparentným, možno zmanipulovaným spôsobom, ktoré
možno
sa týka priamo rodinných príslušníkov pána Šimečku,
dobre,
jeho matky a jeho družky.
Ja to vôbec nespochybujem, ja len hovorím, že vy ešte neviete na 100%, čo sa vlastne stalo.
Pán moderátor, ja mám pocit, že už sme v parlamente, kde zajtra budeme asi si takto oponovať, lebo ja stále mám pocit, že ste obhajca pána Šimečku a že nechcete stále vidieť ten
Nie,
rovnaký meter.
Nie, ja vám
meter.
Kladiem otázky, no. Pán podpredseda, vy na ne odpovedáte, ja nič nekonštatujem.
Ja
čiže
snažím.
Ani by som si to nedovolil.
Ja
no dobre, no tak. Ak sa na to pozrieme čisto technicky, ak dovolíte teda,
Urobte test Ficom. Keby na ministerstve spravodlivosti bol
smeracký
minister,
skočili, ale dobre, rešpektujem to tentokrát.
Smeracký minister, a keby bolo podozrenie, že dvaja jeho nejakí úradníci, ktorých tam dal pán minister, manipulovali nejaké štátne dotácie v prospech nejakého poslanca alebo aktívneho politika zo Smeru, čo by sa dialo?
Povedzte
mali
mi.
By ste rovnaký meter na túto
situáciu? No vy povedzte,
situáciu.
Čo si vymyslíte, no lebo ja vám nemôžem odpovedať,
no
to nie je moja
ste,
úloha.
Lebo vy ste nemali rovnaký meter, v zásade by ste si to buď nevšímali, bagatelizovali, alebo by ste
to
o tom vôbec
nevyslíte.
Nie,
hej?
Sú tu mnohé...
Pán podpredseda, dovolte,
aby som, médiá, ktoré
dovolte
by to
aby som si tak, ako váš koaličný partner Andrej Danko vyprosil, aby ste mne to vedeli. Ja som tu na to, aby som vám kládol otázky.
Máte,
to je celá moja
máte
úloha.
Pravdu, nechcel som sa vás dotknúť,
ale dobre,
vnímam tento čas relácie takto.
Otočme to teda, lebo ste nechceli odpovedať zatiaľ na tú technickú otázku, ja sa k nej dostanem, ale keď ste otvorili toto, no tak tá skúška Robertom Ficom. Andrej Danko kritizoval poslanca, vášho podpredsedu v Branu bezpečnostnom výboru za stranu Hlas, Samuela Migala, že aj on a jeho manželka prijali dotácie od štátu. A v skutočnosti je pravda, že mimovládka, ktorú zakladal pán Migal a odišiel z nej vstupom do politiky, zostala jeho manželke a jeho manželka prijala cez 300 000 eur na stromový domček v rámci tej mimovládnej organizácie. Tá otázka je, že je to iné, alebo by mal pán Migal odstúpiť, z postu podpredsedu, alebo dokonca sa vzdať mandátu poslanca.
Ja nepoznám síce okolnosti čerpania nejakej dotácie pána Migala alebo
myslím,
jeho
že to je podhospodársky, teraz pokiaľ, neviem, či fond, alebo platobná agentúra,
pokiaľ o tom bolo rozhodnuté v čase, keď pán Migal nebol vo verejnom priestore, nebol vo verejnom živote.
Nie, a keď bol vo verejnom živote.
Boli splnené, akým spôsobom?
No bol predsa poslancom Národnej rady Slovenskej
republiky. To je v okamihu, keď bol poslancom Národnej rady?
Áno, bola schválená tá dotácia tej mimovládke, ktorú dnes vedie jeho manželka.
No, tak to je taká podobná situácia, ktorú sa môžeme zaoberať, alebo môžeme diskutovať. Ja nechcem byť dvojaký meter mať na takúto situáciu.
Aha, čiže čo s tým? Budete sa o to zaujímať, alebo teraz čo sa bude diať?
No, určite sa budem o to zaujímať, že či a akým spôsobom, akým spôsobom došlo k tomu čerpaniu, lebo u pána Šimečku máme v druhom bode dôvodov na odvolávanie ten proces tej možnej manipulácie.
Podozrenie z možnej manipulácie. Takto formulujete aj v dôvodovej správe, o ktorej sa tu rozprávame.
Môžem vám povedať, že ja dodávam častokrát, tie podozrenia nie sú na základe tvrdenia kajúcníka, to sú fakty zistené už auditom ministerstva spravodlivosti.
Čakáme aj na ten audit. Samozrejme, o všetkom budeme našich poslucháčov informovať, ak sa môžem k tej technickej veci vrátiť. Strana Hlas vyzývala Michala Šimečku, aby odstúpil zo svojej funkcie, ale nechcela povedať, či aj zahlasuje za jeho odvolanie. To sa zmenilo včera, keď Hlas povedal, že podrží v tomto koalíciu, i keď to vidí ako nad rámec koaličnej zmluvy, len nechcem sa zabávať naozaj že technikáliami, ale čo je to stanovisko, že ak dôjde k hlasovaniu, že budú hlasovať. Toto nemusí dôjsť k hlasovaniu?
Viete, toto sa ma už pýta asi druhý alebo tretí novinár, ktorého som dnes stretol.
Nezachytil som ešte
vašu
odpoveď.
Ja som síce nepočul detailne všetky slova, ktoré použil Hlas pri svojej tlačovom briefingu. Registrujem posun v tej názorovej nejakej pohľade na tom názorovom pohľade na to odvolávanie. Odvolávanie zajtra prebehne mimoriadna schôdza. Vždy by po prerokovaní bodu, a to je jeden bod programový, malo byť hlasovanie, ale hlasovanie môže byť v tzv. Pravidelných hlasovacích termínoch. Môže sa stať, že sa bude hlasovať až v útorok.
Útorok o 11. trebárs.
A existuje samozrejme aj taká možnosť, že by sa nepristúpilo k hlasovaniu, pokiaľ by došlo k nejak stiahnutiu toho návrhu. Alebo
je to možné takáto situácia?
Myslím si, že je, ale vzhľadom na to, ako deklarovali dnes pozíciu Hlas a my zo SNS a Smer sme úplne jasní, my hovoríme od začiatku, že my vidíme dôvody na ten návrh a že budeme hlasovať za, tak má to byť tajné hlasovanie. Ano. Jedna z verzií môže byť, že hlasovanie prebehne a pán Šimečka nebude odvolaný. Hej, takže tam dostanete odpoveď na to, ako hlasujú
samostatne. Áno, ale teda je aj taká možnosť, že by sa vôbec nehlasovalo a návrh sa stiahol. Myslím pri pánovi Figelovi, aj že to bola
zákona,
iná situácia, roky dozadu.
Myslím si, že zo
sa
zákona taká možnosť je, ale nepredpokladám, že
čo by to muselo byť? Že by Hlas akoby nechcel hlasovať? Alebo čo by sa tam muselo stať?
Ja si neviem predstaviť.
Iba, že je to možné
jasne
ako všetko iné.
Deklarovali, že idú. Áno. A pozrite sa, je to otázka už potom na Hlas. Ja si myslím, že Smer a poslanci SNS sa jasne vymedzili, jasne
ste
naznačili.
Ste pripravení na to, že idete do toho.
Ak tajná voľba ukáže, že neprejde to odvolanie, tak musíme si klať otázky, že teda niektorí poslanci z Hlasu teda nehlasovali tak, ako
no a to by asi aj komplikovalo vedenie situáciu v koalícii do ďalších rokovaní.
Zaiste, že by to bol problémový bod, pretože koalícia by mala navonok vystupovať jednotne. A tiež to otvorí otázku aj vo vzťahu k voličom Hlasu, že prečo tak.
Rozumiem. No, snažíme sa získať, pozvať do relácie aj zástupcov strany Hlas a tú otázku im môžeme položiť. Pán podpredseda, čo bude, ak sa vám to podarí? Čo sa stane potom? V Národnej rade zostanú iba traja podpredsedovia vrátane vás. Už, teraz to preženiem, takmer pol roka nemáme druhého najvyššieho ústavného činiteľa, predsedu parlamentu, vy v koalícii sa hádate preto, preniká to aj na verejnosť. Čo sa stane, keď tam zostanete traja?
Skúsme použiť slovo, že sa nevieme dohodnúť.
Čakal som, že to poviete, ale hádka, na verejnosť
prenikajú. Hádka je pre mňa, hádka je nejaké tak s ozvyšeným hlasom.
Dobre, rešpektujem vašu interpretáciu, môžeme
ale
ísť ďalej.
Ale dobre, čo sa týka techniky teraz fungovania Národnej rady, je to pre mňa určite problém, zvlášť ako podpredsedu platného.
Veď vy lebo, to vidíte, keď to tam...
Lebo na vedení schôdze sa dneska striedame v podstate štyria.
Áno.
V zásade by sme začali a museli sa striedať traja. Aj my sme ľudia, môžeme ochorieť, môžeme mať služobné povinnosti mimo.
Presne
tak. Takže túto otázku bude treba riešiť. Ale odpovedal som už dneska jednému novinárovi na takú otázku, že budeme to riešiť až potom, čo bude známy výsledok hlasovania.
To mi je jasné.
Ak pán Čimečka zostane, ideme v tom mode, v ktorom sme.
Možno to môže akcelerovať práve tú dohodu na
súhlasím.
Predsedovi parlamentu.
Dostal som aj teoretickú otázku, či nie je možné navoliť ďalšieho podpredsedu, ktorý by dočasne teda, alebo na nejakú
čo
obdobie.
Čo o tom hovorí rokovací poriadok?
Priznám sa, detaily neviem, ale asi by to šlo, len nechcem, aby sme tu hľadali riešenia skôr, než možno opozícia príde. Potom
ja viem,
aj,
tiež
aj
to nechcem preháňať, ale možno niekto by mohol povedať, že je hanba, že Slovensko tak dlho nemá druhého najvyššieho ústavného činiteľa. Je to predsa len
opozícia
aj symbolicky.
Máte pravdu, opozícia to tvrdí už samozrejme, odkedy nemáme toho predsedu. A ja sám môžem za seba povedať, že bolo by dobre, keby sme to vyriešili čím skôr.
Františka Mikloška, čo by ste?
Tak to berem ako vtip.
Hej, to je vtip. Dobre, ale realita je taká, že, opozícia ho navrhne v skutočnosti.
Aby sa neurazil František Mikloško, ja si ho vážim, ja s ním komunikujem.
Je to najdlhšie slúžiaci s Robertom Ficom politik súčasnej politiky.
Je to predstaviteľ opozičnej politickej strany a z môjho pohľadu toto je nepriateľné.
Neexistuje, aby tam nejaké hlasy
prišli. To znamená, určite nie. Ja vnímam ten návrh samotný, ktorý predložili poslanci opozície k jeho osobe ako také deklaratívne gesto, že už riešte si toho predsedu, lebo my vám ponúkame jedného. Hej? Takže ani oni neočakávajú, že bude schválený.
Asi nie, ale
to sú reálie.
Idú do toho, tak uvidíme, že jak to dopadne. No, ale poďme aj k tým veciam, aj na ktoré ste upozorňovali hneď zo začiatku. No. To je to, čím žijeme. Trestný zákon má nejaké dopady aj na spoločnosť, aj na vás ako politikov a zdá sa, že môže mať aj širšie rozmery, preto sa chcem opýtať. Pán podpredseda, Európska únia podľa agentúry Bloomberg, aby som bol celkom presný, samotná Európska únia ani komisia nič také v tomto momente nepotvrdili, že by pripravovali, ale teda agentúra Bloomberg hovorí, že tam údajne úradníci pracujú na návrhu, ktorým by nám mohol zmraziť miliardy eur z eurofondov, dokonca údajne by tam mohlo byť aj, že by sme museli vracať peniaze, ktoré sme dostali z Európskej únie na tie protipandemické rôzne opatrenia. Dôvodom má byť vraj novela trestného zákona, rozpustenie NAKA, úradu špeciálnej prokuratúry a výčitky Európskej komisie voči stavu právneho štátu na Slovensko. Aké máte o tom informácie, ak nejaké máte? Hej. Čo si o tom myslíte, pán podpredseda?
V prvom rade chcem povedať všetkým poslucháčom, že tak ako ste na úvod vašej otázky povedal, Európska komisia ani Európska únia v tejto chvíli nepotvrdila to, čo písala agentúra Bloomberg. To znamená, prebiehajú neustále nejaké rokovania. Aj dnes sa novelizoval trestný poriadok ako v balíku zákona, ktorý riešil kryptoaktíva podľa požiadaviek Európskej komisie, a ktoré požadujú, aby sme niektoré smernice, ktoré oni vydávajú, implementovali až doslovným prekladom, čo je podľa mňa rarita vo vzťahu ku krajinám členským. Tento prístup je zvolený len voči Slovensku, to je ten dvojaký meter z Európskej únie, na ktorý poukazujem dlhodobo. Máte tu situáciu, že rovnaká úprava v iných krajinách nie je kritizovaná, a u nás je zneužívaná.
Ale tak máte dokonca vám je tam aj kopec kontextu aj v tých jednotlivých národných štátoch.
Z vývoja toho, ako sa vyvíja legislatíva a činnosť parlamentu, ak niečo opozícia, konkrétne najmä poslanci Progresívneho Slovenska vyťahujú ako problém pri nejakej legislatíve, s odstupom nejakých pár dní sa to objavuje presne to isté v argumentácii z Európskej komisie.
Takže zase podozrievate komisiu, že je pod vplyvom slovenskej opozície.
Absolutne podozrievam,
fakt?
Pretože áno, pretože pán Šimečka fungoval ako...
Aj také, veď v tej komisii je aj váš zástupca pre Boha živého.
Pán Šimečka, to je v poriadku. A pán Šimečka fungoval ako podpredseda Európskeho parlamentu nejaké obdobie.
Áno, určite.
Má tam svoje vzťahy a kontakty a robí činnosť proti Slovensku. To je môj názor.
No ale ako môže pán Šimečka presvedčiť ešte napríklad raz,
je to
pána
môj názor.
Komisára Ševčoviča?
No poviem vám, dostávame
aby
od komisie...
pán komisár Ševčovič pracoval proti takýmto spôsobom vláde Slovenskej republiky.
Od komisie dostávame niekedy otázky o úprave, ktorú sa pýtame, že odkiaľ majú takéto informácie.
Pretože majú tu svojich ľudí.
Pretože sú, počkajte, sú zavádzajúce a sú nepravdivé. Čo keby ste povedal poslucháčom, že aj teraz sa vo vzťahu ku správe o právnom štátu ohradila celá naša súdna rada, ktorá povedala, že v správe, ktorá je podľa opozície, nebola zohľadnená absolútne jej agenda alebo jej stanoviska. Veď súdna rada je jeden z najvážnejších orgánov v justícii.
Áno, lebo tá správa sa týka aj kritiky našej justície. No, a práve
ale,
aj
ale viete,
aj
viete, pozrite si, aké sú zdroje pri takýchto správach a ja tvrdím, že stanoviska Európskej komisie častokrát vznikajú presne tak. Zoberte si úrad špeciálneho prokurátora. Veď tento úrad, základná zmluva o Európskej únii nepodmieňuje členstvo tým, že musí byť taká inštitúcia. Vydal k tomu generálny advokát. Ako môže teraz niekto písať a tvrdiť, že za to, že sme zrušili USP, teda budú pozostávané fondy? Veď to sa vylučuje vzájomne. A ešte jeden
no, ale
hoax,
vy viete,
ktorý tu
konkrétne
ktorý tu
išlo to, že USP bol ako orgán spôsobili to bolo... na to riešiť práve defraudáciu alebo kradnutie európskych peňazí. No ak to zrušíte, zrazu to nemá kto riešiť.
Nie,
no,
toto
tak...
je zase váš výklad. Vy ako by ste hovorili, že to nemá náhradu.
Nie, to som tak nepovedal. Ja som to hovoril v tom momente.
Kriminálna agentúra, keď sa preorganizovala do troch úradov, má svoju náhradu.
Áno.
Budú tam špecialisti na korupciu, na vyšetrovanie tých prostriedkov Európskej únie, budú tam špecialisti na ďalšie typy trestnej činnosti. To platia aj o prokuratúrach. Dokonca ich bude viac, než ich bolo len na úrade špeciálneho.
Rozumiem. Čiže z toho pohľadu to je vlastne tá moja základná otázka. Neprichádza do úvahy, aby nám preto to Európska únia zastavila
tie európske
peniaze. Ja nemôžem
toto za úniu zásadne tvrdiť. My s tou úniou v podstate každý týždeň bojujeme s tým nerovnakým metrom, ktorý vo vzťahu k Slovensku má.
No dobre,
a úspešne to využíva opozícia so svojím vzťahmi v Európskej komisie a Európskej únii.
Tak isté,
to je
tak,
moje
to tvrdenie. To by ste robili asi aj vy ako politici.
Ale proti Slovensku by som nikdy toto nerobil.
No ale
dobre?
Ale
nikdy
to,
by som
ale
toto
to isté,
proti Slovensku nerobil.
Aj týmto istým tónom, keď sa to spýtam, predstaviteľe opozície hovoria, nikdy by niečo takéto nerobili.
Áno,
treba
predstaviteľe opozície...
Len jeden detailík pre našich poslucháčov, ktorí náhodou nevedia. Európska komisia má na Slovensku priamo kanceláriu zastúpenie, celkom početné. Európsky parlament má na Slovensku takisto svoje zastúpenie, kanceláriu, takisto celkom početnú. To len
neviem,
to, že odkiaľ by mohli získavať
informácie. V aktualitách a smečku, lebo niekedy sa tieto tvoria z týchto podkladov, ktoré čerpajú
to
z týchto denníkov. Obvinenia.
Ale dobre, to je váš...
Ale to nie sú obvinenia, veď si no, pozrite zdroje ku správe o právnom štáte, ale ja vás chcem vrátiť. Viete, opozícia hovorí, že niečo hovorí a iná koná. Teraz vám poviem ja fakt.
Povedzte.
Dobre? Počúvam tu tretí týždeň, ak sa zvyšuje kriminalita. Pred touto reláciou boli zverejnené.
Môžem
výsledky.
To zaramcovať do otázok?
No, nech sa páči.
Aby sme sa presne k tomu dostali, lebo páči. To mala byť prakticky hneď tá moja ďalšia vec, že... Vidíte, a teraz ste mi to trošku zobrali. Ste
ja,
to,
ja,
ale ja to skombinujem, to nie je vôbec žiaden problém. Pre našich poslucháčov opäť a poslucháčky pripomeniem, že potravinové obchodné reťazce alebo obchody zamerané na športovú výbavu oblečenie hlásia od účinnosti novely trestného zákona nárast ukradnutého tovaru. Podľa vášho názoru, pán Gašpar, si vymýšľajú, ja by som zacitoval dva citáty. Mm-hmm. Bila hovorí toto. Bila Slovensko od schválenia nového trestného zákona eviduje zvýšený nárast krádeží, ide najmä o zaujímavejší, drahší tovar a hodnota uvedených krádeží stúpla so zmenou zákona. Alebo Exisport, to je zas to športové oblečenie, nárast objemu odsudzeného tovaru, keď sa napríklad zlodej neštítia, nárast ukradnúť z prezenčného stola celý jeho vystavený obsah. Sú tam aj ďalšie výpovede týchto reťazcov, či sú potravinové, alebo ja neviem, elektronika.
Tak poďme
alebo
teraz no, dovolte tak... mne nejaké číslo
povedzte
povedať.
Vy.
Dobre? Ja som pre toto reláciu klikol na stránku ministerstva vnútra, na ktorú ste si mohol kliknúť aj vy. Je tam majetková kriminalita za 8 mesiacov, ktorá vo vzťahu k roku 2023 v porovnaní...
Za 7 mesiacov.
Za 8 mesiacov.
Za 7.
Za 8.
Vy tvrdíte, že už majú aj za august?
Áno, majú za august.
Naozaj?
A teraz si povedzme, aký je stav.
Lebo hovorili, že to budú mať až v polke septembra, ale
už
dobre, to
je
už
tam.
Je asi ono.
Už je tam.
V poriadku.
Minus 2322 majetkových trestných
áno.
činov. Tak som poprosil ďalšiu štatistiku, či sa pokles trestnej činnosti majetkovej, pokles, vy hovoríte mi stále podľa Billy a tých, že nárast.
Áno.
Takže pokles, prejavil treba vo zvýšených majetkových priestupkoch. Ak sa prejavil vo zvýšení len vo vyrovnanej rovine, tak stále nehovoríme o náraste, lebo to, že sa niečo teraz kvalifikuje ako priestupok alebo trestný čin, je len otázka tej rozdielnej škody. Otázne je, či to stúplo vo vzťahu k majetkovým priestupkom do takej miery, že to prekročilo hranicu.
Z tých vyjadrení to vyznieva ako
by áno. Ale to je z ich vyjadrení, ktoré sú opäť od rôznych neidentifikovaných neznámych zdrojov, a ja by som bol rád, aby vám tá
Bila... Nie, zdroje sú priamo.
Ale aby priamo vám tá Bila dala číslo, aby vám tá dala Bila
číslo. Dobre.
Lebo Bila je potravinový, zhodneme sa, reťazec, možno
áno, ten existuje pre športový, povedzme.
Tak mi povedzte v tej Bile jeden druh tovaru, ktorý je drahší ako 266 eur, to je rečnícka otázka. Podľa mňa tam taký tovar nie je, lebo to bola stála hranica medzi priestupkom a trestným činom.
Tak si myslíte, že nie?
No jasne, že si
skočíme nemyslí. Do Bily potom?
No môžeme.
Dobre, ja sa budem držať samozrejme vašich vyhlásení a vyhlásení.
Zoberte si, že jeden z najdrahších nejakých alkoholických nápojov, nejaký možno koňak, bude stať 50 eur. Koľko by ste ich musel ukradnúť podľa starej hranice?
Tých 260, čo 6 alebo koľko fliaš?
Ako by ste ich odnesol z tej Bily teda?
Vy ma skúšate. Vy ma ako bývalý policajný prezident ma skúšate, či kradnem.
Ja vám dávam...
Pán Gašpar, stop, túto stopníme. Ako nehnevajte sa na mňa.
Že to je nepríjemná diskusia aj pre vás.
Nie, nehnevajte sa, ale do tohto ja naozaj nepôjdem. A nepôjdem do toho, aby ja som vám hovoril, akým spôsobom sa v potravinách pán podpredseda Gašpar kradne alkohol. Dovolte, to už je druhýkrát, prosím, toto nie. Posuňme sa ďalej, veď na základe toho, čo hovoríte.
Nebuďte dotknutí, ja celým horším otázkam zo strany moderátorov.
Ale vy ako by ste teraz tvrdili, že vlastne nikto nič nevie ukradnúť.
Ale ja som chcel povedať, že na to, aby ste ukradol množstvo na trestný čin ešte podľa starej škody, potrebujete veľký nákupný kôž, alebo mať taký spôsob kradnutia, ktorý nie je možný v súčasných podmienkach.
Ale tak možno, že je, ale ja neviem.
Nie,
to je,
ja už som pri tejto argumentácii, viete, mohli by sme ísť do elektroniky, mohli by sme ísť do odevov, mohli by sme hodnotiť akýkoľvek spôsob, ale nezavádzajte ľudí vy. Dobre, ja hovorím o číslach z ministerstva vnútra, z policajnej štatistiky, ktoré
čiže
sú zverejňované.
Čiže tie obchodné reťazce zavádzajú.
A z môjho pohľadu nehovoria.
No dobre, hovoríte, že 8 mesiacov, ale fakt je ten, pán Gašpar, že až vo 8 mesiacoch začala platiť tá novela trestného zákona.
6. augusta.
Že tých 7 mesiacov predchádzajúcich sú v tomto úplne že nepodstatné, lebo
presne
my chceme
tak
vedieť tú zmenenú
presne
situáciu.
Tak.
A to sa asi dozvieme až neskôr, alebo že či sa to tam ukáže?
Na jednej strane mi hovoríte, že je nepodstatných 7 mesiacov. A
no
na
nie,
strane,
z pohľadu toho, o čom sa bavíme.
Takže chcete mi povedať, že Bila a ten ďalší reťazec tvrdí, že od 6. augusta má zvýšený nárast majetkov.
Áno, veď ja som vám to prečítal, ale ja som nie ich advokát ani obhajca. Znovu čítam. Bila Slovensko od schválenia nového trestného zákona eviduje zvýšený náraz krádeží, ide najmä o zaujímavejší, drahší tovar a hodnota uvedených krádeží stúpla úmerne so zmenou zákona. To nie je ja,
dokonca,
to je vyhlásenie
dokonca
reťazca Bila.
Reťazec Bila to dokonca spája s novelou trestného zákona.
Áno.
Viete.
No ale veď som vám to prečítal.
No dobre, ja nechcem hodnotiť už teraz, lebo aby som sa nedotkol tejto spoločnosti nejakým spôsobom, ja to nepovažujem za korektné toto vyjadrenie.
Dobre.
Nemá možnosť vôbec vyhodnotiť, či to je v náväznosti na trestný zákon, pretože nie na novela v minulosti a menila sa škoda aj v minulosti, nemala priamy dopad na to, akým spôsobom sa mení kriminalita.
Kedy myslíte, že
kriminalita
celkovo naozaj...
kriminalita klesá podľa štatistiky policajnej, majetková kriminalita tvorí nejakú tretinu na tom, Bila a podobné reťazce robia a majú svoje opatrenia, aby si zabranili tým drobným krádežiam.
Mali by iste.
A keby ešte raz, a teraz dám inú protiotázku, lebo filozofia toho celého bola iná. Ak by mala byť pravda, čo hovoríte, že niečo stúplo, majú za tieto krádeže alebo priestupky ísť ľudia do väzenia? Tak stala otázka pri novele trestného zákona. To si myslíte, že je to odstrašujúce, čo ako príjma, alebo to vedie tých pachateľov, že nejdeme páchať trestnú činnosť?
Skúste to zaramcovať do odpovede nejakej, alebo do stanoviska.
Ja to ramcujem do odpovede, že majetková kriminalita za 8 mesiacov klesla o 2322 majetkových trestných činov. Vo všetkých kategóriách majetkových
činov. To sedí, ale novela trestného zákona platí až od augusta, až od 8. mesiaca.
No veď áno, ale klesla aj za mesiac august. Ja som zámerne hovoril o auguste, lebo som mal aj čísla za 7 mesiacov.
Klesa tam aj v auguste.
Klesa to aj v auguste, no, takže asi je to v rozpore s tým, čo tvrdí Bila a možno bude nutné vyslať niekoho z policie, aby išiel do reťazca Bila si zistiť bilackú štatistiku a stretneme sa tu o 2 mesiace a potom si povieme, kto klamal, či Gašpar s policajnou štatistikou alebo niekto z predstaviteľov obchodných reťazcov.
Ja by som povedal, že to by bolo úplne že najideálnejšie, no. Ale čo myslíte, že čo v septembri alebo v oktobri už tie čísla,
korektný. Ktoré... Počkajme, ja si myslím, že obdobie do konca roka môže dať odpoveď na to, či došlo k nejakým zmenám po novele a či tie zmeny sú v súvislosti s novelou. Tie zmeny môžu byť absolútne od iného odvodené. Môže sa stať, že v nejakom regióne bude rušiť zamestnávateľ nejakých 1000 miest a v tom okamihu máte v tom regióne inú sociálnu situáciu a iný spôsob obživy. U tých najslabších,
sa
môže prejaviť, že v danom regióne bude tá kriminalita možno aj stúpať. V porovnaní s celým Slovenskom to budeme vedieť porovnávať, ale nerobte závery, ja som s tou kriminalitou
robil
6 rokov ako policajný prezident, viem o nej niečo, viem o tom, aké faktory ju podmieňujú a akým spôsobom sa správajú páchatelia.
Hej, tak, že ako odnesú z potravy.
Mňa len mrzí ten záver rámcový, že to niekto podsúva a spája to s novelou trestného zákona.
Ja som vám to konkrétne zacitoval práve preto, aby sme sa bavili otvorene, nie v nejakých náznakoch.
Ja
a zároveň vaša reakcia je v tomto jasná. Ospravedlňujem sa, pán Gašpar, máme že 2 minútky,
hovorte.
Ak to dokážeme vôbec, aspoň v stanoviskách základných. Sledujeme situáciu v policajnom zbore aj po tom zrušení NAKY, po reorganizácii, potom čo už roky, sa hovorí, že nám chýbajú policajti. Zdá sa, akoby ten problém bol stále viac a viac akútnejší. Teraz sa vám ozvali aj policajní odborári kvôli výplatám. No, vám nie. Ministrovi,
ale ja som si s nimi užil
vnútra. Povedzte, že ako na to reagujete a čo má s týmto robiť minister? Aké má možnosti? Lebo oni odmietajú tie 5000 eurové rôzne také akože bonusy. Chcú valorizovať platy.
Personálnu situáciu ovplyvňuje veľa faktorov. Není to, ale základný faktor je výška platov v porovnaní s podobnými zamestnaniami v spoločnosti. Toto je nekonečný príbeh, s tým som bojoval aj ako 6 rokov policajný prezident a platí, že treba naliať do rezortu a najmä do polície viac peňazí preto, aby sa cítili dostatočne policajti odmenení.
Je to dobrý krok im dávať odmeny,
ale
ktoré ste sami kritizovali
počas
Matovičovej vlády?
Viete, ja som navyšoval za mojej éry, myslím, že to bolo do 20 000 personálnych stáv polície o ďalšie 1500, keď boli tie teroristické útoky v roku 2015. Všetci ste mediálne kričali, že robíme policajný štát.
Zo všeobecňovanie, pán predseda, nemá priestor v tejto
médiá
relácie.
Médiá vtedy hovorili,
povedzte, čo má
že robíme
teraz policajný štát. Vnútra,
dneska máme
ak
na úrovni,
policajti hrozia, že odídu, keď im nezvýšia platy. Okrem
vnútra,
toho máme, ja neviem doteraz koľko, aj vy ste to spomínali, 1100 policajtov za tento rok.
Minister vnútra je tiež obmedzený tým, aké sú možnosti štátneho rozpočtu,
ktoré
verejné financie rozvratila predchádzajúca vláda. Najviac policajtov ročne odchádzalo v rokoch 20, 21, 23. Bolo to za pôsobenia predchádzajúcej
asi
vlády.
Bude teraz ešte
navýšili nám dlho 24 miliárd a dneska všetci voláte potom, aby sme im nejakým zásadným spôsobom...
Nie, to policajti
spôsobom.
Potom volajú.
Ale policajti,
Pán Gašpar, nie, to si vy si ma pletiete.
Ja policajtov budem
oni
chrániť.
Oni volajú po valorizácii, odmietajú
ja
príplatky 5000-ové a chcú valorizovať
ja
platy. Je tam šanca?
Ja sám som bol nespokojný s tým, či nedokážeme zvýšiť platy aj počas mojho
pôsobenia. Ešte budete o tom rozprávať teraz?
To máte ubytovacie podmienky, to máte ďalšie faktory, ktoré to...
No.
Samozrejme,
minister, je možné valorizovať
vnútra,
tie platy nejako?
Minister vnútra v rámci konsolidácie verejných financií po predchádzajúcej vláde sa snaží napriek tomu udržať takú motiváciu platovú, aby tí policajti zostali v tom.
Dobre, ale valorizácia teda na stole nie je evidentne.
Ale bude asi, veď, nedávajte to zo stola dole, veď ja si myslím, že sa
to,
pripravuje...
Ja som mal pocit, že minister to dal dole
zo stola.
Ja si myslím,
že sa bude pripravovať aj nová platovka. Máme dnes 9 platových tried, možno si tá prejde opäť do väčšieho počtu, budú sa zvyšovať základy v platových triedách.
A všetko to kedy by sa malo?
Viete, ale to sú
to
všetko na nabalujúce veci na štátny rozpočet, pretože pri valorizáciách...
Iste.
No tak v nejakom horizonte to musí minister asi predstaviť, aby vyslal signál s policajtom, že mám o vás záujem.
Rozumiem.
Nie len cez tie osobitné príplatky, ktoré sú kritizované dnes, ale aj cez systémovejšie opatrenia.
Dobre, budeme to sledovať a to sa týka aj iných profesí. Zrovna včera sme sa tu rozprávali s prezidentkou KOZ, ktorá tvrdí, že zamestnanci čakajú na toto. No ale opäť, nechcem to dávať do tejto debaty. Posledná otázka, ale naozaj, že len jedna veta, pán podpredseda. Lex Attentát 2, ktorý ste avizovali v lete, bude, lebo nie je na schôdzi?
Tak, to pripravuje sa zatiaľ surový materiál vo výkonnej zložke moci, že na vláde. Jednotlivé rezorty, ktoré budú do toho zaangažované gestne, tak dávajú dokopy materiál, ktorý, keď bude v nejakej podobe predstaviteľný, tak sa o ňom dozviem aj ja, alebo my v poslanecku.
Čiže vy neparticipujete
na tom? Mám nejaké svoje myšlienky, samozrejme, že vyjadrujem.
Pán Taraba raz na jednej tlačovej besede.
Ale to zase zjednodušujete, lebo ja som nikdy nepovedal, že na mítingu sa nemá skandovať. Hej.
Aha, čiže nedorozumenie medzi vami trošku.
Viete, zase to je technikália, ktorú by som ako policajný prezident vysvetlil, pretože ak tam bude aj nejaký priestupok, ktorý by sme zadefinovali po novom, že banner zavrite niekoho alebo dobasi alebo urobte, to len modelujem, tak taký prestupok sa nikdy nerieši počas toho zhromaždenia, nenarúša sa policajnou aktivitou,
ano, ale
sa riešil po.
Potom.
Ale čo by bolo tým hraničným, čo na tom mítingu má byť, o tom by musela byť diskusia, dobre?
No dobre.
Ja som
dobre,
zastancom dobre. Slobody slova najväčším, aký môžem byť.
Strašne rád by som pokračoval
niekto,
v našej debate.
Mňa sa snažil niekto umlčať minulosť.
Veľmi rád by som pokračoval v debate, aj veľmi pekne ďakujem, že ste prišli.
Ja
čo treba povedať,
pozvanie.
Že naše pozvanie neodmietate. Aj preto hovorím, že budem rád, keď prídete zase o nejaký mesiac, že by sme mohli pokračovať v tých témach.
Ja budem rád, ak sa vrátime k tým faktom okolo tej kriminality, aby
presne
sme si objasnili.
Presne
a ja dám odporúčanie policajnému prezidentovi, aby začal komunikovať s reťazcami a získal ich štatistiku. Dobre?
Aj to bude vynikajúce. Veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem.
Podpredseda Národnej rady, predseda Branu bezpečnostného výboru, takisto poslanec za stranu Smer sociálna demokracia, Tibor Gašpar. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Podľa možnosti ešte príjemne.
Ďakujem a pozdravujem všetkých poslucháčov.
Ďakujeme, dovidenia.